Olympijské heslo Sláva víťazom, čest porazeným neplatí v medzištátnej politike mocnosti s ašpiráciou na svetovú dominanciu. Po páde železnej opony, rozpade Sovietskeho zväzu a celého socialistického tábora v strednej a východnej Európe, napriek zdanlivej perspektíve sveta, v ktorom bude studená vojna medzi Západom a Východom s konfrontáciami v rôznych častiach sveta len zadokumentovaná v múzeách, to dopadlo všetko inak. Predstavitelia Západu ako víťaza súperenia medzi kapitalistickým a socialistickým táborom potvrdili ochotu spolupracovať na spoločných všeľudských záujmoch, ako je to oficiálne deklarované aj vo vízii NVO, teda na miery, bezpečnosti, prosperite. Iba si prispôsobili olympijské heslo podľa svojich predstav, teda na diktát víťazov, otroctvo porazeným. Európska únia a hlavne Severoatlantická aliancia pohltili uvoľnený priestor na východe starého kontinentu, hoci na začiatku 90. rokov minulého storočia sľubovali, že sa vojensky nepohnú až k ruským hraniciám. Ekonomická spolupráca členských krajín Európskej únie s Ruskom nebola problémom, no plány na to, ako predĺženej ruky amerických veľmocenských ambícií dráždili Moskvu. Spolupráca však fungovala aj napriek vojne v Juhoslávii či výstavbe amerického protiraketového štítu v Európe pre údajnú hrozbu z Iránu a KLDR. Rusko tomu zdanlivo verilo, ale jeho politici a generalita si uvedomovali, že ide o staré ciele v duchu atmosféry studenej vojny. Zadržiavať protivníka a pripraviť sa na odvetný, prípadne zabezpečiť si prostriedky a pozíciu na preventívny úder. Moskva bola, zostala a zdá sa, že aj bude naďalej terčom pentagonských projektov vojenskej dominancie celosvetového policajta. Udalosti na Ukrajine, odštartované Euromajdanom na konci roku 2013 a neskôr vystupňované až do štádia občianskej vojny, rozpútali protiruskú hystériu. V masívnej propagande ožíva obraz Sovietskeho zväzu, jeho intervencií do Maďarska, Československa a Afganistanu, vojenských základní v satelitných štátoch a stranického diktátu z Kremľa. To sú neodškriepiteľné fakty, až na účelovú snahu stotožňovať Brežnevovský sovietský zväz s putinovským Ruskom. Treba ponúknuť komplexný obraz o histórii veľmocí a spomenúť aj 37 intervencií americkej armády do cudzích suverénnych štátov, pričom cieľom 36 z nich bolo získanie ekonomických, politických a ďalších výhod, a len intervencia na Haiti v roku 1994 mala humánny charakter. Práve americkí novinári a publicisti upozorňujú, že USA najviac intervenovali a zasahujú vojensky a politicky v mnohých krajinách sveta. Pokiaľ ide o základne, možno tiež len dočasné, ako o svojom pobyte na územiach iných štátov tvrdili sovietske vojska, dátový umelec Josh Bagley s pomocou satelitných snímok vytvoril mapu americkej vojenskej hegemónie. Základne najväčšieho člena NATO sa nachádzajú na všetkých kontinentoch sveta. Bagley analýzou dát objavil koordináty 6 do 50 základní a 644 z nich aj zverejnil. Presné čísla Pentagon tají, no priznáva približne 5000 podobných zariadení po celej planéte. Z nich 598 je umiestnených v krajinách mimo vlastného územia. Investigatívny novinár Nick Turs potvrdil, že vojensky pôsobia v 134 štátoch ako základní všetkých krajín sveta. Uvádza, že zatiaľ čo za prezidenta Georgea Busha mladšieho mali svoje jednotky rozmiestnené v 60 krajinách, za prezidentovania nositeľa Nobelovej ceny za mier Baracka Obamu sa tento počet zvýšil na 134 krajín. Sovietske vojská boli napríklad u nás dočasne ale po 20 rokoch odišli, keď už Kreml kapituloval a dal rozkaz na odchod jednotiek z územia niekdajších satelitov po sľube, že ich nenahradia vojska inej mocnosti. Slovenské príslovie sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú uplatnilo NATO v praxi aj bez toho, aby čerpalo z našej ľudovej slovesnosti. Po vypuknutí občianskej vojny na Ukrajine v apríli 2014 má hrôza z Ruska ospravedlniť prítomnosť US Army všade v blízkosti ruských hraníc od Pobaltska cez Polsko až na Slovensko. Intervencie sú bežnou praxou americkej armády, základne majú po celom svete a dobré rady z Washingtonu, v ich nových satelitoch majú váhu kremelských príkazov v bývalom socialistickom tábore. Starého okupanta nahradil nový okupant. Zatiaľ bez tankov, hlavne v politickej, ekonomickej a duchovnej oblasti, no obraz nebezpečného Ruska ožíva v západnom vnímaní sveta rovnako ako v minulom storočí. Noam Chomsky v spomínanej práci Kontrola médií, veľkolepý úspech propagandy napísal o výrobe strachu z Rusov v 20. storočí a možno sa aj sám diví, že je to tu znova v 21. storočí, ako keby sme cestovali v čase. Narastajú domáce sociálne a ekonomické problémy. V skutočnosti možno katastrofy. Nikto pri moci nemá zámer urobiť s tým niečo. Čo robiť s problémami zdravotníctva, vzdelania, bezdomovstva, nezamestnanosti, zločinu, väzenstva. Za takýchto okolností musíte odvrátiť pozornosť plašeného stáda, pretože ak si to začnú ľudia všímať, nebude sa im to páčiť, lebo sú to práve oni, ktorí tým trpia. Musíte ich vybičovať, aby sa báli nepriateľov. Za ostatných 10 rokov, každý rok alebo dva, je vykonštruovaný nejaký netvor, pred ktorým sa máme chrániť. Používajú jedného, ktorý je vždy po ruke. Rusy. Mohli by ste sa vždy chrániť pred Rusmi, no oni strácajú svoju atraktivitu ako nepriatelia a je stále ťažšie a ťažšie využívať ich na tento cieľ. Tak sa musí vykúzliť nejaký nový nepriateľ. Keby ste sa zobudili asi v polovici 80. rokov 20. storočia, počuli by ste iba platňu. Rusi prichádzajú. No on, George Bush, ju stratil a musel vytvoriť novú práve tak, ako to urobil Reaganov aparát pre prácu s verejnosťou v 80. rokoch. Tak nastúpili na medzinárodnú scénu teroristi a priekupníci narkotík, blázniví Arabi a Saddam Hussein, nový Hitler, ktorý chce dobiť svet. Saddam Hussein je už za nami. Teroristov a Arabov máme stále na programe a znovu došlo aj na Rusov. Opäť získali svoju atraktívnosť v očiach výrobcov strachu a výroby súhlasu. Po Reaganovej a Bushovej platni hrá teraz tá Obamova starý osvedčený hit. Rusi prichádzajú. Tancuje na ňu celá západná Európa. Pribudli aj tanečníci z východnej a strednej Európy, no na rozdiel od brazilského karnevalu to nie je tanec radosti a uvoľnenia, ale morbídne predstavenie symfónie deštrukcie a vojnového šialenstva.